Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Gordana Đurđević. Na samom početku današnje emisije, kao što je to uobičajeno, ukratko o samoj satnici. Danas je u Kulturnom centru Beograda održana konferencija za novinare, a povodom trećeg festivala austrijskog filma. Sinoć je u Kolarčevoj zadužbini predstavljen sajt sa zanimljivim naslovom Jezikofil. Govorit ćemo o pozorišnoj predstavi Murlin Murlo, koja je premijerno izvedena u Narodnom pozorištu Kikindi u utorak. Reč je o komadu, poznatom komadu Nikolaja Koljade u adaptaciji i režiji Bobana Skerlića. Čućete kako je bilo na premijeri, kao i kritiku našeg pozorišnog kritičara Gorana Cvetkovića. A u petak je u Mixer House-u održan koncert blues pijanistkinje i kompozitorke Katarine Pejak. Tematski deo emisije Kulturni krugovi, posvećen pozorišnoj umetnosti. U današnjim maskama gosti su Igor Burić, pozorišni kritičar iz Novog Sada. Koleginica Mira Knežević sa njim razgovara o predstojećem festivalu, 65. festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine, koji će se održati također u Narodnom pozorištu u Kikindi, počinje 20. u ponedeljak. Sa Igorom Burićem ona razgovara o pozorišnoj produkciji u Vojvodini u protekloj godini, jer on će biti član žirija ovogodišnjeg festivala, a potom nam u goste dolazi selektorka Sterinog pozorja. Sterino pozorje će biti održano od 26. maja do 3. juna u Novom Sadu. Marina Milivojević-Mađarev je selektorka ovogodišnjeg Sterinog pozorja, i koje je inače jubilarno 60. i ona će obrazložiti svoju selekciju i govoriti o onome šta je zanimljivo kada je u pitanju produkcija, pozorišna produkcija u našoj zemlji u periodu gde je, kada je gledala i birala predstave. Dakle, o svemu tome u današnjoj emisiji, a naša prva rubrika je dakle posvećena festivalu austrijskog filma. Tim povodom je danas u Kulturnom centru Beograda održana konferencija za novinare, predstavljen je program festivala koji će se održati od 23. do 28. aprila, a tamo je bila Ana Vučković.
11 filmova iz Austrije uskoro će biti pred publikom u Beogradu, Novom Sadu i trećem gradu za sada nepoznatom. Ono što je pod naslov festivala je ljubav, smeh i strah. Tri pojma izražena u čisto žanrovskim filmovima. Šta karakteriše austrijski film današnjice i na koji način je selektovao filmove, govori urednik filmskog programa Kulturnog centra Beograda, Nebojša Popović.
Čini mi se da je ovo do sada najraznovrsnija selekcija koju imamo na austrijskom filmskom festivalu, na danima austrijskog filma u Beogradu, zato što je žanrovski najinteresantnija i najneočekivanija. Mi ćemo ovdje imati i westerne, imat ćemo i horore, imat ćemo i društvene drame, i najmanje imat ćemo fascinantne art filmove, zaista, mislim, to, ja sam fasciniran, vidjet ćete koje je to film u pitanju. Imat ćemo jedan briljantan dokumentarac za koji bih voleo da svi naši muzeolozi dođu i vide. i ljudi iz Ministarstva kulture takođe da ga vide. Zove se Veliki muzej. Imamo izvanredna glumačka ostvarenja. Tematski je to potpuno različito sve od onoga što smo do sada gledali. Prema tome mislim da je vrlo osvežavajući i čini mi se najkomunikativniji do sada. Znate, kada kažete austrijski film, prva asocijacija je Haneke, naravno, druga je Ulrich Zajdl. I onda sve je to super, sve je to najbolje što trenutno postoji u Evropi, ali malo vas boli stomak od toga. E pa, na ovom festivalu ćete se i nasmejati, uplašit ćete se jako, a Boga mi će krenuti i neke suze i zato je moto ovog festivala ljubav, smeh i strah. To su neka osjećanja koje su najviše zastupljene u filmovima koje ćemo gledati. Čak i ono što je, gde mi je bilo najteže, najteže mi je bilo da izaberem komediju, kao i svugde u Evropi, i u Austriji se prave komedije, i ja sam ih gledao gomilu, i pa nasmejao sam se na dve. Onako, na jednoj je onako, nasmešio sam se, na drugoj sam se i zasmejao, izabrao sam jednu, ali ćemo se nasmejati nekoliko puta i u drugim filmovima, tako da tu oni imaju potrebu za smehom, ali nemački humor, humor tog govornog područja nikada nije bilo baš nešto na ceni, ali sve ostalo se radi apsolutno vrhunski profesionalno. I drugo, prepoznaćete neke austrijske glumce koje ste gledali ili u nekim serijama u Austriji, Nemačkoj ili čak u evropskim projektima. To je zaista onako vrhunska gluma.
Ljubav, smeh i strah. Ova tri pojma će biti izražena u čisto žanrovskim filmovima, kao što su briljantni alpski western Mračna dolina ili horor komedija Vampir na terapiji, ali i u snažnim dramama kao što su Poslednji ples i Oktobar-novembar, pa čak i u čudnoj drami Luda ljubav. Sa druge strane, više ljubavi je potrebno i straha prisutno u filmovima o azilantima i austrijskim građanima pristiglim iz dalekih zemalja, Makondo i Pukotinu u betonu, dok je humor dominantan u filmu Super Ego i ti. Festival će otvoriti film Andreasa Prohaske, Mračna dolina, Tarantino u Alpima, kako ga je nazvao Popović. U crnoj komediji Vampir na terapiji, osim lepe vampirice, koja po svaku cenu želi svoj portret, glavni junak je i otac psihoanalize Sigmund Freud. Dva izuzetno važna filma ovogodišnjeg festivala posvećena su umetnosti. Veliki muzej je uzbudljivi dokumentarac koji će ispod priče o obnovi istorijskog muzeja u Beču reći i pokazati mnogo toga manje poznatog i svakodnevnog života zgrade i ljudi koji čuvaju najvažnija sećanja ovog sveta. Drugi film u umetnosti je Shirley i vizije realnosti Gustava Dojča, očaravajuća rekonstrukcija umetničkog univerzuma američkog slikara Edwarda Hoppera, koji je svojim slikama umeo da prenese osjećaj anksioznosti, usamljenosti, divnu ili zastrašujuću melanholiju. Jedan od organizatora, odnosno kulturna institucija koja je omogućila festival, je Austrijski kulturni forum. O tome zašto je austrijski film svih žanrova u uzletu, govorio je Nikolaj Skeller, direktor Austrijskog kulturnog foruma. Pitao sam se, zašto je Austrija sada uspešna u kinematografiji u Evropi? I zašto je toliko različitih filmova koji su ne samo uspešni na festivalima, već i šire? To je zato što Austrija ulaže ne samo u kinematografiju, već i u kulturu uopšte. Mnogo novca, čak i više nego neke druge evropske zemlje. Francuska, Nemačka, Italija. Trošimo mnogo novca za kulturu. Austrija je 10 puta manja od Nemačke, a ulaže nekoliko puta više za kulturu. U celoj Austriji imamo najveće izdvajanje za kulturu po stanovniku. I to ne samo u Evropi, već i u celom svetu. Najpoznatija autorska imena ovogodišnjeg festivala austrijskog filma su Andreas Prohaska, autor filmova Prvi dan, Atentat i Slučajna otmica Elfriede Ott, Benjamin Heisenberg, autor filmova Spavač i Pljačkaš, ali našoj publici poznat je i Umut Dag, čiji je debitantski film Kuma bio zapažen na Festu 2013.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2 u maloj sali Kolačeve zadužbine. Sinoć je predstavljen web sajt pod nazivom Jezikofil na tribini pod nazivom Kada se udruže jezička kultura i internet. Na promociji ove internet stranice posvećene jezičkoj kulturi ili, kako njeni urednici ističu, mesta gde rešavamo jezičke probleme, bio je Ranko Stojilović.
U poslednjih nekoliko godina komunikacija na internetu postala je jedan od najdominantnijih modela opšteg sporazumevanja. To neminovno utiče na promenu jezičke kulture, ali istovremeno i otvara pregršt mogućnosti, jer i posvećenici pravilnog govora pokreću servise u vidu sajtova ili stranica na društvenim mrežama koje se bave gramatikom, pravopisom, jezičkim normama, leksikologijom i sintaksom. Takav je i sajt Jezikofil, koji su novembra 2013. godine pokrenuli istraživači Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, diplomirani profesori srpskog jezika i književnosti i doktoranti Filološkog fakulteta u Beogradu, Svetlana Slijepčević i Slobodan Novokmet, dvojac koji je slušalcima našeg programa poznati iz emisije Put u reči. Za godinu i po postojanja ovog sajta, na njemu je objavljeno ukupno preko 200 različitih priloga o aktuelnim jezičkim pitanjima i nedoumicama, pravopisnim i gramatičkim pravilima, starim, novim i nepoznatim rečima. Urednica i autorka Jezikofila, Svetlana Slijepčević, predstavila je razvoj ideje da se ovaj sajt pokrene i mogućnosti njegove primene.
S obzirom na sve učestalije zatvaranje drugih medija pred problemima jezičke kulture, televizijske i radio emisije posvećene jeziku izuzetno su retke, a novinarske rubrike usmerene ka rešavanju jezičkih nedoumica svojih čitalaca skrajnute su i svedene na pojedinačne jezičke priručnike koji su poznati samo u uskom krugu obaveštenih ljudi, imali smo dodatni motiv, te smo pokrenuli Jezikofil, koji je postao slobodan i otvoren interaktivni prostor za bavljanje jezičkom kulturom. Razloga za osnivanje Jezikofila, dakle, bilo je dosta. Smanjen nivo kulture javnog govora i pisanja u medijima, sve češće odsustvo jezičkih autoriteta koji bi kontrolisali kvalitet javne, pisane i govorne komunikacije, retka i javnosti nedovoljno poznata stručna i popularna jezička literatura i na kraju smatrali smo da činjenice da imamo i pristup adekvatnoj literaturi i dobru saradnju sa jezičkim stručnjacima mogu u mnogome da olakšaju ovaj naš projekat. Jezikofil je sajt namenjen s jedne strane promovisanju jezičke kulture, a s druge strane rešavanju različitih jezičkih nedoumica. Imali smo tu sreću da nas starije kolege, koje se duže od nas bave normom i jezičkom kulturom, podrže i da zajedno s nama volonterski učestvuju u popularisanju jezika i jezičke kulture. Još na samom početku složili smo se da će nas od ostalih portala i jezičkih grupa razlikovati, pored stalne saradnje sa stručnjacima, najpre afirmativni pristup. Nismo želeli da se sajt pretvori u prikupljanje ogrešenja o jezičku normu. A zatim, aktuelnost tema. Trudimo se da pratimo druge medije i da reagujemo u skladu sa aktuelnim, društvenim, kulturnim i političkim dešavanjima koje utiču na jezik.
Prilozi na sajtu Jezikofil su napisani naučno-popularnim stilom, nepretencioznim, prijemčivim svakom čitaocu, dakle ne samo jezičkim stručnjacima i profesionalcima, već i jezičkim entuzijastima koji se interesuju za različita jezička pitanja. Na internet adresi jezikofil.rs možete pronaći i objašnjenja oko transkripcija stranih imena, termina iz kompjuterske tehnologije koji se sve češće upotrebljavaju u javnom jeziku, a sajt ima 4 osnovne rubrike – pravilo na dan, lektura za minut, reč lingviste i, verovatno najinformativniju, reč dana, koja se bavi jezičkom istorijom, leksikografijom, semantikom pa i etimologijom. Urednik sajta Slobodan Novokmet predstavio je neke od zanimljivijih aktivnosti u okviru ove rubrike.
Naša namera je bila da u ovoj rubrici donosimo tumačenja nepoznatih reči, bilo da su to u pitanju stare, zaboravljene reči, dakle arhaizmi, istorizmi i tako dalje, ili možda neka zaboravljena značenja poznatih pojmova, sekundarna značenja, ali i da osluškujemo jezičke aktuelnosti i da progovaramo i o onim rečima koje su nove u jeziku, neologizmi koji ulaze iz engleskog i tako dalje, pa smo se tako bavili na sajtu pojmovima kao što su selfie, kao što je bot, verovatno i među prvima pisali o tome. Takođe, bavili smo se pojmovima kao što su spinovati, trolovati, tajkun, ombudsman, dron. A sa druge strane, pokušali smo da evociramo i znanje na neke zaboravljene pojmove koji su nam prisutni u svakodnevnoj komunikaciji, a to su bakrač, duvar, trice i kučine, gušt, šlagvort, klada, džidžabidže i sl. Vremenom ova rubrika je počela da dobija i jedan frazeološki obris, zato što smo počeli da se bavimo prilozima u kojima želimo da protumačimo i odredimo koliko je to moguće poreklo i upotrebu nekih izraza i frazeologizama koje koristimo u svakodnevnom govoru. Pa smo tako pisali o izrazima kao što su vrzino kolo, sve u 16, sunce ti kalajsano, žuta minuta, gluv kao top, ne trči pred rudu, pusi psi, drvena marija.
Jezikofilci najavljuju i nove projekte. Naime, uskoro će se u štampi naći priručnik nastao na osnovu tekstova objavljenih na sajtu, a bit će priređen i audio akcenatski mini rečnik, najpre sa manjim brojem reči, kod kojih postoje kolebanja u pogledu akcenta. U planu je da tu bazu saradnici vremenom dopunjuju i da ona postane dostupna i široj javnosti. What magic spells we'll be doing for us. And I'm giving all my love to this world, only to be told I can see, I can breathe, no, not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And everything's a changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us. Sin is all we have to give. These futures may
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Idemo sada u Kikindu. Naime, u Kikindi u Narodnom pozorištu bili su utorak koleginica Mira Knežević i naš pozorišni kritičar Goran Cvetković. Gledali su premijeru predstave Murlin Murlo po drami Nikolaja Koljade, adaptacija i režija Boban Skerlić. Mi ćemo najpre čuti rubriku Mire Knežević. Ona je razgovarala sa glumcima i rediteljem.
U programskoj knjižici reditelj Boban Skerlić između ostalog je napisao: "Beznađe trijumfuje, ova predstava neće u takvo društvo", a za naš program rekao je sledeće.
Divno je pre svega zbog toga što nekako kad ste van svog habitata zapravo, van svog tog nekog okruženja dnevnog, vi nemate ni vremena da se bavite ičim drugim. Onda ste nekako 24 sata svih, ono, 6 od 7 dana nedeljno maksimalno posvećeni tom poslu i ljudi koji takođe, pošto to, beogradski glumci praktično učestvuju u komadu, iako su oni troje od četvrtu u ansamblu Kikinskog pozorišta, i oni su takođe, kako kažem, tu jedno, mi smo se prosto bavili čitav dan, po ceo dan predstavom, u tom smislu je to jedan uzbudljiv proces, a ovaj komad je zahtevan, tako da je to nekako i bilo zgodno.
Ovo nije Murlin Murlo po Nikolaja Koljade, ovo je Murlo Murlo Nikolaja Koljade u adaptaciji Bobana Skerlića. U čemu je razlika?
Pa ne, ovo je komad Nikolaja Koljade koji sam ja režirao. Mi smo radili jedno jednostavno prilagođenje, u smislu da smo ga prilagodili ovoj sredini, ali dakle adaptacija je bila vrlo jednostavna. Mi smo promenili svega nekoliko toponima i imena, prilagodili minimalno, jer je analogija gotovo apsolutna. Dakle, Koljadini tranzicioni gubitnici i naša situacija u kojoj se danas nalazimo, očaja i beznađa, su praktično, kako kažem, ne A i B, nego A i A, na A i A preslikane. Dakle, samo kad se umjesto Šipilovska napiše Kikinda, kad se umjesto Moskve napiše Beograd i na zameni Ninom, dakle, intervencija je bila na tom nivou, ostalo sve se sasvim, kako kažem, logično preslikava našu stvarnost i onda smo, nekako smo stigli jako lako i brzo do toga da je apsurdno da se pravimo da igramo komad koji u Moskvi, koji je u Rusiji, a koji zapravo je, kako kažem, po svemu se dešava ovde.
Olgu, odnosno Murlin Murlo, igra u ovoj predstavi Marina Vodeničar, koja o svom liku kaže:
"Pa mislim da takvih ljudi ima svuda oko nas, pogotovo i u našim sredinama, ne samo malim, nego generalno, ljudi koji su tako nesnađeni, i koji su usamljeni, padaju u depresiju, a iz depresije lako može se skliznuti u neku duševnu bolest, kao što u ovom slučaju šizofrenija. Tako da, do duše, ovo su neke specifične okolnosti, mi igramo ljude koji malo ne žive u kanalizaciji, da, koji su nekom podzemlju, ali nije to daleko od ono metaforično generalno situacije u kojoj čak i mi kao živimo normalno, tako da ja mislim da je to prosto predstava koja i tekako koketira sa sadašnjim trenutkom u kome mi živimo, a što se te mog lika tiče, ona eto kao malo još i ima tu neku duševnu bolest, pa je samim tim i interesantna za igranje i za kreiranje i uopšte neku glumački izazov.
Kolega mi je rekao da je Boban davao prilično prostora glumcima da dograđuju svoje likove.
Jeste. Mislim, hvala mu na tome. On nas je puštao da mi predlažemo, naravno, uz njegove instrukcije, ali dosta nas je puštao da mi predlažemo i da sami probavamo razne stvari. Onda smo u dogovoru sa njim nešto usvajali, nešto zadržavali, nešto ne. Tako da ja sam, eto, prvi put sad sarađujem sa njim i oduševljena sam kako radi, iako sam, naravno, dosta kolega čula sve najbolje o njemu kao reditelju i ja sam zadovoljna.
Želim samo, ako možete, da mi objasnite, naravno, to je više pitanje za reditelja, ali i glumci u tome učestvuju. Dakle, ovo je Murlo Murlo, ovo nije Murlin Murlo, po Nikolaju Koljadi, a ovde se pominje Beograd, pominje se Srbija, peva se o Srbiji. Dakle, čemu to posebljavanje? Sigurna sam da ste o tome razgovarali.
Pa jesmo, mislim, to je prosto smešteno u Srbiju danas, da. A ne u, u kontekstu u kom je pisano u Rusiji, ne znam, 70-ih godina, ako se ne varam. Ne, lažem, nevažno, u svakom slučaju neka je blaga epoha u pitanju, nije današnji trenutak. Ali mi smo radili nešto što se nas tiče, u smislu da ne samo da bi približili publici, nego da približili i sebi. I meni je to okej, većina komada, mislim, ne uvek, ali nešto što se može upotrebiti u današnje vreme, zašto da ne? Prosto, jesmo razgovarali o tome, ali našli smo za shodno da je to prosto pije vodu i odgovara nam i olakšava na neki način možda ovaj posao.
Kako se osjeća glumac kada u mračnom trenutku u kome jesmo igra mračni tekst?
Pa dobro se osjeća zato što ono tu isprazni. Pa kad završi predstavu, onda je raspoloženiji nego što bi bio. Verovatno sve neke frustracije koje nam se nagomilavaju, imate priliku gde da istrošite i da se ispraznite na taj način i pogotovo i kroz ovakvu ulogu. Ovde mislim, može sve što vam dođe da prođe kao glumačka igra, tako da onda ste posle mirni neko vreme.
I ono što sledi, ono najlepše kad dobije lep aplauz od publike.
Da, pa nadam se da bi bio iskren.
Sigurna sam.
Pa eto, meni je drago, mislim da smo svi zadovoljni, eto nismo još imali prilike s rediteljem da se vidimo, ali sudeći po kolegama i po ekipi koja je eto vredno radila sa nama u Kikinskog pozorišta, mislim da smo napravili dobar posao, pa sad vidimo kako će biti život ove predstave.
Čuli ste rubriku koleginice Mire Knežević, a o predstavi Murlin Murlo po drami Nikolaja Koljade u adaptaciji režiji Bobana Skelića, koja je, kao što sam rekla, izvedena u utorak u Narodnom pozorištu u Kikindi, sada govori naš pozorišni kritičar Goran Cvetković.
Mrtvo slovo na papiru. Nikolaj Koljada je napravio lični i staleški bum svojom prvom široj javnosti poznatom dramom Murlin Munro. Ima tome sigurno 20 godina. Danas je taj pisac svojevrsni guru generacijama mladih postsovjetskih ruskih pisaca koji se igraju na zapadu i po Rusiji i po zemljama koje su doživjele tranziciju ili raspad i krupnim koracima grabe u obećani svet kapitalizma, sve kroz blato kojim se bacaju na bivše režime jednoumlja i divljačkog siromaštva. Tako je nastao niz komada o zabačenim gradićima i selendrama bivšeg Sovjetskog saveza, gde se živjelo na ivici opstanka i na ivici ludila. Kad je to bilo dozvoljeno, Koljada i sledbenici okomili su se na te zlehude uslove života i koristeći se drastičnim naturalizmom i fundamentalističkom melodramom, počeli mrtvom vuku da mere rep. U crno-crnim tonovima, osvetnički i emotivno, bljuju vatru gneva na propali sistem pravde i jednakosti za sve. Naravno, sve što Koljada i mlađi sledbenici pišu o životu u dalekoj sovjetskoj provinciji, sigurno je potresno istinito. Takvih svedočenja bilo je i u vreme dok je socijalizam favorizovao obskurne hvalitelje svog zagušenog birokratizmom i primitivizmom socijalizma sa neljudskim licem, diktatorsku i pandursku zemljetinu zatvorenih granica i sibirskih gulaga, zapaljenog učesnika svetske trke u naoružanju i kosmičkom progresu, a bez običnih proizvoda dnevnih potreba za hranom, koja se nikako ne može lako nabaviti na jeftinim pijacama, nego se po ceo dan čeka za kiflu ili vruć hleb, a o mesu da ne govorimo. I ta istina o kojoj ovi pisci na čelu sa Koljadom počinju da pišu kad je svima bilo jasno da je taj društveni sistem srušen, postaje vrlo unosna roba na svetskom tržištu umjetnina. Pa, ko se na zapadu ne bi radovao da vidi potvrdu svojih davnašnjih zamisli o propalom poduhvatu stvaranja novog i pravednog društva od surovog kapitalizma kome za Boga s pravom i prirodno ceo svet teži. Tako se ova kritička literatura o propalim porodicama, o polumrtvim podmorničarima, o ludim radnicima na ko zna kakvim poslovima, izgubljenima u beskraju ruskih i sibirskih daljina, koji čekaju vozove što nikad neće stići, priželjkuju smak sveta da svima bude tako loše kako je njima svaki dan, o blasfemičnim muško-ženskim odnosima, o propasti nade, o religioznim fantazmima, o smrtonosnim igrama sa i onako izgubljenim životom. U sav taj talenat pisaca poput Koljade sve te melodrame ostale su, kao i sve melodrame, zakopane u sopstveni ograničeni intelektualno-emotivni prostor, koji zapravo nije ništa drugo do jednostavnim emocijama nabijena žanr slika. Suštinski mrtvo slovo na papiru, ako gledamo na pozorište kao pokretačku snagu novih ideja i pogotovo novih namjera i društvenih akcija za promjenu stanja tako prikazanog. Neke promjene su se već desile. Pala je Sovjetska imperija, slobodna razmjena rada i proizvoda, kapitalistički odnosi stupili su ponovo na snagu, naravno, razvio se grdan kriminal i svakojake opasne igre i radnje koje uništavaju generičku pa i genetičku suštinu ruskog i drugih naroda, sve u težnji za neoliberalnim pravilima poznatim pod nazivom Homo homini lupus est. A literarno i scensko tržište ostavilo je dovoljno prostora za nove snage pozorišta opšte brutalnosti, surovog ali opšteg naturalizma, i to onog koji će pustiti svežu krv iz nepoznatih daljina ruske patnje i štetočinstva staljinističkih i korumpiranih bojovnika koji su duboko razorili inače plodno tle ruske duše i kreativnosti. Jeste, materijala za teške optužbe jednog nehumanog režima totalne represije u Sovjetskom savezu ima na pretek, ali sama činjenica da ga se sada prikazuje predstavlja samoljubivo naplaćivanje nekadašnje bede i patnje. O njima se sada piše za tržište. Zato je teško i kod Koljade i kod njegovih brojnih sledbenika i učenika naći i povjerovati u umetničku autentičnost koju tobože prikazuju. Sva pusta mašta Koljade i sledbenika utrošena je na to da se drastična slika sveta opiše tako da se duboko dožive površinske posljedice delovanja jedne strukture države i društva, a o toj strukturi zapravo nema ni reči, sem u smislu pikantnih detalja učinka. I svi ti likovi i njihovi odnosi u biranim situacijama samo su žanr slika koja pruža emotivno uživljavanje u stepenovanu patnju i muku nesrećnih, potpuno rastrojenih zombija koji su hteli ne hteli pristali na strašnu, trajnu, ponižavajuću eksploataciju. U tim vešto skrojenim komadima, kao u svakoj melodrami, nema prostora za sumnju, za promenu, za pobunu, za ulazak čistog vazduha u memljive podrume duše građana odustalih od života u napred i zauvek, a publika je tu da šeruje i lajkuje puste muke nesrećnih robijaša jednoumlja. Naravno, ako bi se i takvim komadima prišlo sa neke moguće realne tačke gledišta, kad bi se u tok priče i drastičnih detalja utkala stvarna analiza stanja i tragični odjek muke življenja izabranih karaktera, pa se te činjenice postavile u okvir univerzalnih vrednosti i počelo njihovo preispitivanje i preraspoređivanje na sceni, tada bi se od tih drama, kao što je bilo slučajeva koje sam i sam povremeno gledao, moglo napraviti nešto više od pukog opisa spoljnih efekata dubinske tragedije. Mogla bi se napraviti umetnička analiza društvene i psihološke slike sa uzrocima i posljedicama, i to ne samo za to jedno propalo bivše društvo, nego za sva društva i sva vremena. U predstavi Bobana Skerlića i Narodnog pozorišta iz Kikinde došle su do izražaja sve slabosti ove ciljane dramaturgije. Reditelj i adaptator drame nije ni jednog momenta povjerovao da se tu radi o stvarnim ljudima, nego je od likova napravio groteskne maskote namenski skrojenih scena i odnosa. Najpre komad potpuno zatvorio za bilo kakvu istinitost i iskrenost time što je kao scenografsko rešenje odabrao totalnu metaforu i materializovao je svi likovi žive bukvalno u kanalizaciji. Iako pritom oni obavljaju razne svoje dnevne delatnosti kao da žive u nekoj skoro uobičajeno namještenoj kući, i to u kući za izdavanje u koju se useli jedan od novih direktora velikog privrednog giganta u malom gradu. Ta osnovna pretenciozna nelogičnost, ilustrativni rad scenografkinje Milice Đurin, kažem, odmah je zatvorila komad, pa se od početka do kraja za svih sati 60 minuta zapravo ništa ne dešava u razvoju drame. Jeste, tu se govore razne rečenice, tu se vrše vrlo opskurne fizičke radnje, seksualni činovi i batinanje, ali pod opterećenjem scenskog rešenja sve postaje besmisleno. Zapravo, tom besmislu doprinio i stil igre glumaca koji ni jednog trenutka nisu dozvolili bilo kakvoj istini da iz njih izađe, nego su neprestano tragali za novim i novim maskirajućim efektima u stilizaciji besa, u stilizaciji vapaja, u stilizaciji strepnje, u stilizaciji potrebe za bekstvom, u stilizaciji vere u Boga, u stilizaciji katastrofičnog totalitarizma, kao i u stilizaciji opšteg ludila i pijanstva. Sve je bilo ispunjeno polugrotesknim kricima i prenemaganjima, umjesto da se reditelji i glumci zadube u stvarne probleme o kojima bi se kod Koljade svakako moglo naći dovoljno materijala. Reditelj Skerlić je čak prišao i nekom osavremenjivanju i posrbljivanju ovog mučnog komada, tako što je pokušao, makar verbalno, da rusku daleku pustaru prikaže kao neku nedefinisanu srpsku provinciju. To je djelovalo toliko banalno i isprazno, taman toliko koliko je djelovalo kičarski, površno ubacivanje savremenih likova političara u pojedine, potpuno neopravdano izabrane delove radnje, čisto parade radi. Niti ti političari imaju veze sa tim i takvim problemima, niti to što su oni apostrofirani nekoga baš mnogo briga. Inače, odlični i nagrađivani glumci Marina Vodeničar, Đorđe Marković i Marko Gvero sledili su rediteljeve zamisli i trudili se da do kraja odigraju jedno amaterski shvaćeno ludilo straha i beznađa, a potpuno nepotrebna gošća Bojana Maljević mučila je i sebe i druge svojim diletantskim scenama pijanstva i tobožnjeg vapaja za izbavljenjem. Tako smo dobili od jednog prilično prevaziđenog komada još besmisleniju predstavu o ničemu koja treba da izgleda kao da je o nečemu strašno opasnom i teškom reč kad ono pući. Šteta truda i vremena, nažalost.
Frightening, I scare myself to think what I could do.
Ovo je Radio Beograd 2 i emisija Kulturni krugovi u Mixer House-u. U petak 10. aprila koncert je održala blues kompozitorka i pijanistkinja Katarina Pejak, a koncert je pratio Vojislav Pantić, koji je ovde sa nama u studiju. Vojo, dobar dan.
Dobar dan.
Po čemu je značajan ovaj koncert?
Značajno je da se nastavila lepa serija blues koncerta u Mixer House-u, počela negde tamo u novembru prošle godine. Bili smo dosta skeptični kao ljubitelji bluza ovde, kako će to izgledati u malo većem prostoru tipičnih klubova u kojima se blues dešava godinama u Beogradu. Međutim, Mixer House se pokazao kao zanimljivo mesto koje je dovelo i novu publiku, osim tih blues tradicionalista, pravovernika koji se uvek skupe gde god da se nešto zanimljivo od bluza dešava. Dakle, posle nekoliko domaćih proba i Ane Popović koja onako fantastično prošla u januaru mesecu sa preko 1500 ljudi koji su se zatekli u Mikseru. Posle i Otisa Taylora koji je izvrsno prošao, evo sada i Katarine Pejak. Katarina Pejak je studirala kompoziciju na Berkliju, ona je otišla pre 4 godine i prošle godine završila taj prvi stepen na klasi za kompoziciju, što je vrlo zanimljivo. Mislim da je to prva školovana bluzerka kod nas i prva koja je imala priliku da ode da studira tako daleko. Ana Popović je bila u Rotterdamu, pa je onda napustila studiju da bi se bavila profesionalnom karijerom. Katarina nekako ide istim putem, ali se usmerila na kompoziciju i ona se tamo bavi zapravo ne samo bluzom, nego mogućnošću da komponuje i izvan okvira bluza, neke stilove kao što je amerikana, ritam i bluz. Siguran sam da je osposobljena i da se bavi popularnom muzikom i da će to možda nekada u životu i raditi. Za sada je odlučila da živi tamo, a ono što je naravno njena prva ljubav, to je blues muzika, autorska i obrade. Što smo nekako i čuli na ovom koncertu, po nešto novih kompozicija, ona već dva albuma objavila ovde kod nas, na kojima predstavlja taj svoj autorski rad, a naravno i kompozicija koja je radila ovih na tim albumima. Koncert je bio podeljen u tri dela. Meni se jako dopalo što se sedelo, znači imalo je tu neku mešavinu koncert ne atmosfere i klubske atmosfere. U Mikseru to onako dosta dobro izgledalo. Bilo nekde oko 300-400 ljudi. U prvom delu Katarina svirala sama klavir i pevala predstavila je dosta svojih novih pesama, a onda se polako atmosfera dizala kako je uvodila goste, odnosno saradnike odavde na scenu. Drugi deo sa Nešom Zlatanovićem, dobro poznatim ovde na blues sceni kao vođom sastava Texas Flood i takođe solistom sa akustičnom gitarom, što je i radio pretežno sa Katarinom. I onda u trećem delu sastav koji je donekle ličio na ove sastave koji su je pratili ranijih godina. Blagoje Nedeljković svirao bubanj, Darko Golić kontrabas, dakle bio je akustični set i jedan fascinantan čovek na domaćoj sceni muzičkoj, Braca Radovanović, koji vodi sastav Fish in Oil i koji se sada priput pokazao i izvan tog njegovog autorskog miljeja, kao gitarista koji je savršeno se uklopio u baš ovaj blues fazon Katarini, ni uspeo da kod nekih pesama, posebno kod tog materijala Toma Vejca, koja Katarina očigledno voli da svira, da zvuči kao Mark Ribon na Vejcovim pločama. Neverovatno kako ga je uspešno skinuo i ono kako smo konstatovali, ja sam posle koncerta mu prišao i zamolio ga da možda odvoji neko vreme u svojoj profesionalnoj karijeri da se bavi i bluzom, a možda i sa tim njegovim bendom za Fish in Oil, ili da nađe neku ekipu sa kojim bi to radio. Katarina je zrela autorka, sve bolje peva na engleskom jeziku, na kraju krajeva već 4 godine živi u Americi, izvanredno svira klavir, klaviro je zaista, da kažem, ona je verovatno i dominantno pijaniskinja pre svega, ne vokalista, ali sve to nekako se sad uklapa jedno u drugo. Njena kreativnost kao kompozitorke i njena izvođačka veština kao pijaniskinje i pevačice i konačno mogućnost da vodi jedan tako fini mali sastav, da aranžira za taj mali sastav, da kombinuje svoju muziku sa standardnim repertoarom i da je predstavi publici koja voli tu muziku i publici koja je verovatno prvi put došla samo zainteresovana time što ona živi tako daleko.
Čuli ste po čemu je bio značajan koncert blues kompozitorke i pijanistkinje Katarine Pejak od Vojislava Pantića, koji je održan u petak 10. aprila u Mixer House. Can't find the many use. Ooh, bridging to the day.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
A maske su danas posvećene festivalima. Jedan će se održati sljedeće nedelje u Kikindi, u Narodnom pozorištu u Kikindi, a drugi krajem maja meseca u Novom Sadu. Dakle, u Novom Sadu, pretpostavljate, reč je o Sterinom pozorju, Šezarnom. Ono će se održati od 26. maja do 3. juna. I tim povodom s nama danas u studiju će biti selektorka ovogodišnjeg Sterinog pozorja Marina Milivojević-Mađarev. Ona će govoriti naravno o selekciji, zašto je izabrala predstave koje je izabrala, kakva je produkcija bila u protekloj godini, kada je birala predstave, ali pre toga govorimo o drugom festivalu, kao što sam rekla, 65. festival profesionalnih pozorišta Vojvodine počinje u ponedeljak 20. aprila u Narodnom pozorištu u Kikindi. Koleginica Mira Knežević, i taj razgovor ćete najpre čuti, razgovarala je sa pozorišnim kritičarem iz Novog Sada, Igorom Burićem. On će biti član žirija ovogodišnjeg festivala, međutim ona sa njim upravo razgovara o produkciji, pozorišnoj produkciji u protekloj sezoni, kakve su bile predstave i na kraju tako će nam na neki način dati pregled onoga što je moglo, što nije ušlo u ovogodišnju selekciju 65. festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine.
Gost u maskama danas je gospodin Igor Burić, pozorišni kritičar Dnevnika iz Novog Sada. Inače, gospodin Burić je ove godine član žirija na 65. festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine. Igore, ja vas pozdravljam i dobrodošli u našu emisiju Maske.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Dakle, vi se bavite pozorišnom kritikom, a sada ćete biti, da tako kažem, u ulozi sudije. Kakav je osjećaj?
Nije najprijatniji, iako je u opisu mog posla stoji to da na neki način sudimo predstavama, ali kad je reč o deljenju nagrada, mislim da ljudima, pozorišnim umetnicima je mnogo više stalo do te kategorije nego onoga što će biti objavljeno u mom slučaju u novinama Dnevnik novosadskim. A bome u žirijima rad je dosta komplikovaniji, zato što kad se piše pozorišna kritika, onda čovjek razmišlja sam i sve to slaže sam u svojoj glavi, naravno u odnosu prema onom što je gledao, a kad radi u žiriju, najčešće radi sa dvoje ljudi koji čak dolaze iz drugih disciplina i onda treba to sve usaglasiti, treba se dogovoriti, treba biti pravedan što moguće više, pravičniji, i mislim to je uopšte nisu jednostavni zahtevi, ma koliko da bilo nagrada, najčešće se više ljute oni koji ih nisu dobili nego što se raduju oni koji su ih dobili, a baš zato što su ih zasluženo dobili, verovatno.
Buriću, ovo nije vaše prvo žiriranje, vi ste i u nekoliko navrata bili član žirija na drugim festivalima. Rekao ste, nije lak posao. Da li ste pristali sa toga da se naprave kriterijumi po kojima će se predstave ocenjivati ili prosto je to stvar dogovora između članova? Šta vam više odgovara?
Kriterijumi su nešto što nije zapisano u samim statutima i pravilnicima rada u pojedinim žirijima, odnosno pošto je reč o umetnosti, umetničkim disciplinama, kao što svi znamo, to nije trka na 100 metara koja se meri štopericom pa se na kraju eventualno nekim fotofinišem utvrdi pobednik. U umetnosti su kriterijumi vrlo, vrlo delikatan pojam, rastegljiv i nije ga lako odrediti. čak ni kad ga sam pokušavate u svojoj glavi definisati, a ponavljam, ako to radite sa jednim književnikom, jednim glumcem ili jednim scenografom, jednim kompozitorom, da, onda je to još teže. Ali je to svakako zanimljivo pitanje. Mislim da svaki žiri u samom konstituisanju, dakle na početku, bi trebalo da porazgovara malo na tu temu. Mi čak često u domenu dodele nagrada putem žirija na festivalima, pogotovo u pozorišnoj umetnosti, mislim već neko vreme imamo dosta nevolja i poteškoća upravo zbog tih kriterijuma, jer umetnost kao i sve drugo se menja i u vremenu i u prostoru, i neke stvari koje su nekad bile jako važne danas više nisu toliko važne, odnosno evo, primjer radi, u glumi imamo sve više zahtjeva za fizičkim angažmanom, za pevanjem, za performativima, a ono što se podrazumijeva po tradicionalnom glumom je uglavnom igranje dramskog lika. Da. Tako da, kako oceniti te dve stvari, kako ih uporediti? Onda imate problem, recimo, kad dajete nagradu za scenografiju. Danas je scena najčešće prazan prostor, ali to ne znači da ona idejno nije rešena i ne funkcioniše u toj predstavi. Mi imamo često najbolje predstave koje nemaju nikakvu scenografiju, pa zašto bi onda bila bolja scenografija ona koja je materializowana u nekom kaširanom materijalu? Ista stvar i sa kostimom, i mislim da se, ja bar insistiram kad radim u žirijima, da se te stvari definišu i pre nego što se uđe u sam proces odlučivanja, jer posle nastanu problemi, posle ste prinuđeni da date nagradu samo zbog nekog pojavnog oblika koji više u pozorištu na sceni ne igra takvu ulogu, ili bar ne toliko važnu ulogu.
Svoje kriterijume imao je za ovogodišnji 65. festival i profesor Ljuboslav Majera i izabrao je 6 predstava koje ćete vi sa vašim kolegama ocenjivati. No, Igore, vi ste kao pozorišni kritičar pogledali, možemo reći, čitavu sezonu, pratili ste predstave po vojvođanskim pozorištima. Šta biste vi mogli da kažete da je karakteristično za ovogodišnju pozorišnu produkciju?
Za ovogodišnju pozorišnu produkciju, iako mnogi se upinju da tvrde drugačije iz raznih razloga, je najkarakterističnije to da je bila jako slaba, odnosno da se nijedna skoro predstava nije istakla, nijedno pozorište se nije istaklo. I to je ono što ja godinama već skoro pričam, da to insistiranje na tome kako mi održavamo visok nivo, kvalitet i pored krize i tako dalje, nije zapravo tačno. Dobro. Mi sve više i više propadamo u kulturnom smislu, produkcionom, umetničkom i tako dalje, sve manje se ulaže u to, ljudi sve manje motivisani. To što mi tu i tamo imamo jednog sjajnog ili dva umetnika, reditelja, glumca i dve možda maksimalno predstave na celu sezonu, pa to govori više u prilog mojoj tezi nego u prilog toj tezi da će kresanje budžeta na kraju kresanje budžeta će na kraju upaliti pozorište, mislim, u onom najgore mogućem smislu, a i toga smo mi već svedoci. Tako da je to prva zajednička odrednica što se mene tiče ove sezone, i mislim da je Majera, koji je inače pozorišni reditelj, ne samo pedagog, imao dosta težak i opet pomalo možda nezahvalan zadatak, ali ne kao ovo rad u žiriju, jer on isto radi u žiriju prošle godine u Serinom pozorju, znamo svi, tu baš nisu se proslavili, odnosno teško se proslaviti u žiriju, a kao selektor možda još teže. Ali dobro, sad da kažem konkretno. U toj, kažem, prilično lošoj sezoni, koja po brojevima možda zadovoljava neke produkcione okvire, parametre, da imamo čime da mašemo ili ne znam šta to uopšte znači, on je izdvojio predstave za koje smatra da su najbolje, i evo, ja čak imam spisak ovdje ispred sebe.
Dobro.
Ukratko, to bi bile Ban Ban Kujvide Kisinha za samo trenutak, tu sad i Deče i
jeste, ove pomešane, na ovom festivalu
malo
su
teže da čitam, Doktor Nušić, Nosorog, Doktor Nušić iz Kruševca i Sombora, Nosorog iz Kikinde, San letnjeg sna iz Vršca, evo recimo to je veliko iznenađenje, jer Vršac, scena na rumunskom jeziku u režiji Elene Ivanke, to redko gledamo bilo gde, pa čak i u Vršcu.
Da, da.
Ta scena je nekako, dosta izolovana, ne samo zašto je na rumunskom, nego i Vršac je dosta u kulturnom smislu izolovan. Uh-huh. Pa eto, to će biti zanimljivo pogledati, ali ne znam koji su razlozi tačno bili za to. Tu predstavu nisam ni gledao. Za Nosorog znam da je sjajna predstava, znači Ježen Jonesko u režiji Snežane Trišić, da. Jedna od onih za koje sam rekao, zbog kojih i vredi i dalje pratiti u kontinuitetu pozorišne sezone u Vojvodini. Andraš Urban je režirao Jožefa Katonu Ban Bang, to je jedan poznati, u Mađarskoj se to zove, to je njihov Hamlet. Naravno, Urban je naš Hamlet. on je to uradio na svoj način, to je zanimljivo, iako, kažem, možda u pitanju konteksta i kontekstualizovanja je mnogo bliže mađarskoj nacionalnoj zajednici nego nama, iako naravno problemi su univerzalni. Tako tu je. Se isto postavlja pitanje uređenja jednog društva, zajednice, države, koja sve više truli u Šekspirovom smislu. Uh-huh. I imamo tu naravno ono što je zanimljivo na festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine, uvek je taj segment posvećen deci i mladima. Jeste, i jeste. Mislim to je jako važno da sve manje se o tome i brine i selektor Majera je rekao i istakao da mu je drago da je i tu uspeo da vidi dovoljno predstava da odabere, ali mislim da je njegov izraz lica i način govora zapravo više otkriva ono što nije želeo da kaže, a to je da je sve manje pozorišta za decu i mlade i da je sve slabije, što govori više u prilog mojoj tezi. A to je neka publika koju mi treba da očekujemo za 10 godina i na večernjim scenama. I bojim se da ako i njima i dalje se prave samo tako predstave u kojima lutka Kobajagi govori, to nije to jednostavno.
Da li je kriza društva dovela do krize pozorišta u stvaralačkom smislu, po vašem mišljenju?
Ja sam više spomenuo te motivacione i produkcione faktore, jer mislim da ukoliko nemate ni onu umetničku satisfakciju, dakle neko priznanje, nagrade, a još više ukoliko materijalnu satisfakciju nemate u smislu da možete od toga i da živite i da stvarate, da to vremenom, a mi smo tome izloženi već dugo, da to vremenom dovodi do neke vrste, to jednostavno korumpira čitav rad i postavlja sumnje, umetnici su i ljudi skloni preispitivanju i mislim da nikako nije dobra atmosfera, jer šta, vi imate često onu istu, po meni isto zamenu teza, umetnost cveta u krizna vremena i tako. Ja pravo da vam kažem, mislim da su to gluposti, odnosno da su to neke olake i paušalno donesene formulacije koje zapravo samo stavljaju umetnike i ljude koji se bave kulturom u sve teži i teži položaj.
Da.
Dok recimo vidimo da neke krajnje neproduktivne prakse političke i druge bujaju i cvetaju ko najgori korov i niko im ništa ne može. Dakle, vrlo, vrlo, vrlo problematično i sporno pitanje, ali eto, da ne jedim sebe i vaše slušalce.
Ipak su vojvođanska pozorišta uspela da naprave više predstava nego ostala pozorišta u Srbiji. Da li tome možda doprinosi i moguća pomoć autonomne pokrajine ili zajednica profesionalnih pozorišta Vojvodine?
Pa sigurno, znate, ja imam tu sreću i najčešće i zadovoljstvo da putujem i u druge gradove u Srbiji i da. U pozorišta, nažalost ne i u druge autonomne pokrajine, pošto ih više administrativno samo poznajemo, ali ne i ovako iznutra. Pa mogu vam reći da svi oni zavide na neki način Vojvodini, Vojvođanima, vojvođanskim pozorištima. Uh-huh. Ovde, evo, sama činjenica da svi plaćaju račune pokazuje da se ipak malo bolje živi, a samim i tim, što opet ide u prilog ovome o čemu ja govorim, i kultura je malo šira, veća, bolja možda. Iako je to nezahvalno tako porediti, ali to je činjenica. Mi već godinama doživljavamo i omalovažavanja, ali kogod odgleda jednu celu pozorišnu sezonu i napravi neki presjek, vi ćete vrlo jednostavnim prebrojavanjem uvidjeti da u tom presjeku imate mnogo više pozorišta sa severa zemlje nego sa juga. Da. Nažalost, znamo da na krajnjem jugu su neka pozorišta izgorila, nikad se nisu ni oporavila od toga i to je ono o čemu ja i govorim zapravo. Uh-huh. Da bez adekvatne podrške i nekog stanja svesti i društvenog odnosa prema tome nema ni umetnosti ni stvaranja. Da. Mislim, ako je umetnost i stvaranje to da umetnici umru u bedi pa ih posle društvo ili neka istorija slavi kao velike, pa onda nek bude tako, jel? Onda će i ovo biti tako.
Imamo i pozorište bez svog krova nad glavom, reči o Narodnom pozorištu u Subotici koji radi praktično sa dva ansambla, to je drama na srpskom i drama na mađarskom.
Tako je i oni to već isto grade starije i bolje pozorište, mislim na grad Suboticu, da, i pokrajinu, a ti novci, te cigle, ti stubovi, to je sve bukvalno pokradeno, razneseno, nema ništa od toga i pitanje je kad će išta i da li će išta od toga i biti.
Neki su skloni da kažu da su mađarska pozorišta u Vojvodini kvalitetnija od drugih. Da li se vi sa tim slažete i ako je vaše mišljenje pozitivno, da ga nam objasnite?
To je jedna generalizacija koja može da važi samo na tom nivou, dakle kao generalizacija. Da. A do nje dođe zato što najvrednije predstave vrlo često dođu iz pozorišta koji rade na mađarskom jeziku. A zapravo ono što znaju ljudi koji to pomnije prate i publika i ova stručna javnost, znaju da se u tim pozorištima mnogo više radi, mnogo napornije, mnogo jače, mnogo pesvoćenije, sa mnogo manje fame, sa mnogo manje poze i tako dalje i tako dalje. I činjenica je da kad dođu provereni reditelji, a čak i oni mlađi, evo recimo primjeri su najbolji za to Koka Mladenović, pa i taj pomenuti Andraš Urban, oni u tim ansamblima uspevaju da učine neverovatne stvari, praktično podvige. I mislim da samo taj rad i takav način i pristup zapravo posle šalje tu sliku i postiže da napravi taj imidž da su oni bolji i onda mi generalizujemo pa kažemo da mađarska pozorišta su bolja od srpskih. Mislim, to nije baš tako. Ja sam gledao i u njihovim pozorištima gomilu loših predstava, kao i u ovim koji rade na srpskom jeziku. Ali nikad nećete čak ni čuti obrnutu tezu srpska pozorišta su bolja od mađarskih, zato što bi ona pomalo bila i besmislena, jer je srpska nacionalna zajednica ovdje u većini i mislim nepravedno bi je bilo porediti sa bilo kojom drugom na taj način, pa čak i u kulturnom stvaralaštvu. Ali istina je da su se na neke trendove, na neke počevši od obrazovnog sistema i pristupa formiranja tih ljudi koji će se baviti pozorišnom umjetnošću, pa onda do praćenja one svjetske scene, onog što jeste i do rada na sebi i na svojim izražajnim sposobnostima i kvalitetima, činjenica je da možda u ovom trenutku imaju istaknutije umjetnike u svakom domenu pozorišne umjetnosti, ali kažem, to vrlo često zapravo bude amalgam nekog tako reći internacionalnog, u tom smislu nacionalnih zajednica rada.
Strani reditelji koji su gostovali i radili u ova dva ansambla, dakle Mađarskoj drami Narodnog pozorišta u Subotici i u pozorištu u Ujvideki Sinhaz u Novom Sadu, a ja sam imala prilike sa njima da razgovaram, hvale ansamble zbog posvećenosti i predanosti radu.
Pa tako je. Kažem, ja pomalo imam osjećaj da se njihov posao, za razliku od osjećaja koji često imam u nekim mainstream teatrima, ne završava time što dobiju posao, mesto, ulogu u nekom pozorištu ili u nekom ansamblu. Ne, on tad tek počinje i onda oni počinju da se bore. Znate kao kad imate više dece u kući, pa ona mlađa se bore sa ovom starijom da se dokažu, da se pokažu, da budu bolji. A opet da to sve funkcioniše kao zajednica, odnosno unutar kuće, unutar ansambla, da bar ovi gosti i publika imaju osjećaj da oni funkcionišu kao zajednica. Naravno, vi kad se bolje upoznate sa njima, imaju oni svoje zvezde, imaju one koje ogovaraju i tako dalje i tako dalje, ali to je sve normalno. Ono što je bitno je da oni to sve okače ofinger pre nego što izađu na scenu, i onda kad izađu na scenu, ono što se kaže sportskim rečnikom ili već ne znam kojim, pokidaju onako i sebe i nas u publici, i to je važno, i to ne može da omane i ne mogu da vas prevare na taj način.
Gospodine Buriću, pregaziće oni i okinuće i izgoreće i na predstojećem festivalu. Ne samo oni, nego sticam okolnosti, bila sam u situaciji da neke predstave pogledam pre festivala, a onda ih gledam i na festivalu. Činjenica je da glumci kada igraju svoje predstave na festivalu potpuno drugačije igraju, odnosno to je ono pravo igranje kako bi trebalo, i uglavnom su svi posle toga zadovoljni. Kako možete da objasnite taj fenomen? Koja je to čar festivala pa svi igraju bolje?
Pa evo, krenuli smo od priče o žirijima i o nagradama, pa to je sigurno deo odgovora. Festival je na neki način takmičenje, a znamo svi, takva nam je priroda, da kad se očekuje i zahteva više, kad su tamo na tom nekom imaginarnom cilju, uz sve te rastegljive kriterijume i neke imaginarne štoperice, čekaju neki pehar i neka priznanja i nagrade koji su ipak nešto više od aplauza publike, onda je normalno i logično zaočekivati da će oni koji učestvuju u tome dati ne maksimum, ne sve od sebe, nego čak i više, i ono što nemaju. To je normalno u tom kontekstu festivala, zato što i publike obično bude više nekih stranih gostiju, bude i drugih reditelja, pa treba nekako ostaviti utisak možda i na njih ili na neke još ljude koji pišu o pozorištu, a nisu to sve gledali. I na kraju krajeva, jedni pred drugima, što isto nije beznačajno, odnosno predstaviti se u najboljem svetlu, tako da sasvim je razumljivo i logično da su festivali mesta gde zapravo pozorišne predstave mogu da se vide u svom punom sjaju.
Gospodine Buriću, ja se vama najlepše zahvaljujem na ovom razgovoru, želim vam puno uspeha u radu tokom ovogodišnjeg festivala, 65. festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine, koji će u Kikindi biti održan od 20. do 26. ovog meseca.
Koleginica Mira Knežević razgovarala je sa Igorom Burićem, pozorišnim kritičarem iz Novog Sada. A u nastavku emisije slušat ćete šta o pozorišnoj produkciji u zemlji govori selektorka Sterinog pozorja Marina Milivojević Mađarev. No, pre toga muzika.
Some jack, a no good man, as you all know. what I'll do. This very night I'm gonna marry you. It'll be
Slušate Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Najavili smo festival koji će početi sljedeće nedelje u Kikindi, a u nastavku govorimo o još jednom festivalu, doduše on će biti 26. maja, od 26. maja do 3. juna. Pretpostavljate, poštovani slušalci, da je reč o Sterinom pozorju, i tim povodom sa nama u studiju je selektorka ovogodišnjeg festivala Marina Milivojević-Mađarev. Marina, dobar dan.
Dobar dan.
Kada je u pitanju Sterino pozorje, navikli smo posebno posljednjih godina da se uvek priča o selekciji, pa zašto je ušla ova predstava, a neka druga nije i tako dalje. Imate li utisak da je to bilo i ove godine tako ili...
Pa, moj utisak, a vi me ispravite ako ja grešim, da je moja selekcija dosta mirno prihvaćena. Nije bilo nekakvih naročito oprečnih komentara, da li smijem da kažem da je bilo pozitivnih komentara, ali mislim da je dosta mirno primljena kao jedna dosta izbalansirana selekcija.
nije bilo predstava koje su izletele u prvi plan kao što se dešavalo sa predstavom Konstantin kada je selektor bio Igor Bojović. I,
pa to je, da, Konstantin je dosta ovaj komplikovana priča,
da,
ali mislim da je to predstava koja je privukla tada veliku pažnju. Ja razumijem selektora da je hteo da ima predstavu na festivalu koja privlači ogromnu pažnju javnosti i da prosto to je mesto gde možete komentarisati takvu jednu predstavu gde će ona biti zaista viđena.
Da. Sada ste se našli u ulozi selektora. Pre toga ste radili
kao teatrolog, kao dramaturg.
Jeste. Kako je, da li je zaista u stvari teško napraviti selekciju za koju možete da kažete evo, ja stojim profesionalno iza ovakve selekcije, mislim da je ovo zaista reprezent našeg pozorišta?
Pa to je prvo fizički naporno, jer morate da odgledate, ja sam izabrana u septembru i ja sam od septembra do polovine marta morala da odgledam 95 predstava. To je, ako ne računate Novu godinu, Božić, praktično svaki drugi dan u pozorištu i to vrlo često svaki drugi dan u drugom gradu. Znači, to je prvo fizički naporno. Drugo, to je veliki profesionalni izazov. Jer ne znam koliko vam je poznato, ali po propozicijama koje postoje već godinama unazad, za sterilno pozorje može da konkuriše praktično svaka predstava u državi. I praktično svako može da se prijavi i selektor sterilnog pozorja ima tu jednu ekskluzivnu mogućnost da odgleda u jednoj sezoni, odnosno jednoj godini, kompletnu produkciju Srbije.
Da.
I također regiona i plus svega onoga što je izvedeno po domaćem tekstu i inostranstvu. To je znači jako veliki broj predstava.
Da.
Ali ono što moram da kažem, to je, čini se da sam ja odgledala mnogo predstava, ali u suštini naša produkcija je realno mala. Jer naša pozorišta imaju dve predstave, tri predstave u sezoni. To je jako malo ako i vi imate ansambl. Šta to znači? To znači da ansambl ne može da se razvija. Ako vi kao glumac možete, naplati se i nekom stalno govori vi primate platu, a vama daju mogućnost da igrate jedan put godišnje. Kako vi možete da se razvijete kao glumac?
Naravno,
ili kao reditelj?
Da.
Ili kao pisac? Znate, mislim da je to, ono što zapažem, to je u stvari, to je ozbiljan problem i to nije problem od sad, to je problem koji se razvija već neko vreme.
A šta ste još zapazili kada je u pitanju naše pozorište? Tendencije? Da li postoji nešto što je bilo upečatljivo? Dakle, što biste izdvojili u prvi plan?
Pa, naša pozorišta su jako dobro otpratila jubilej Branislava Nušića. Praktično, mislim da sada u Srbiji gotovo da nema ni jednog pozorišta da nema bar jedan Nušićev komad na repertuaru. I mislim da je to jako dobra vest za sve nas. Malo je tu, kako bih rekla, onda pošto mi, ne znam koliko ima i to poznato, od naših klasika igramo praktično samo Steriju i Nušića i to samo njihove komedije. Znači, sve ono drugo se vrlo retko igra. Tako da je, onda mi imamo jako svedenu sliku o sopstvenoj dramskoj baštini, što mislim da je šteta, ali da kažemo, što se Nušića tiče, pozorišta su se odazvala na pravi način, jer nije samo da je u pitanju njegov jubilej, nego naša publika i naši glumci i reditelji vole da rade Nušića. Ono što je takođe veoma važno, to je da su, moram da kažem, reditelji pozorišta otišla sad korak ispred onoga što se misli o Nušiću u našoj teatrologiji ili što se mislio do pre koju deceniju, kada je Nušić nekako, kako bih rekla, postoje čak jedno stereotipno viđenje da je Nušić lakši pisac od Sterije i da su njih komadi lakše. Međutim, sad smo videli neki od veoma ozbiljnih, veoma kritičkih komada, veoma kritičkih predstava koje govore da Nušić može da bude i tekako taman, i tekako mračan, i tekako da preispituje neke društvene fenomene koje vezuju i društvo kada je Nušić pisao komade i naše društvo, jer mi se čini zaista da je naše današnje društvo mnogo bliže po svojoj strukturi, po načinu kako funkcioniše srpskom ili beogradskom društvu pre Drugog svetskog rata, nego onome što je bilo nakon Drugog svetskog rata. Znači, Nušić se tu, kako bih rekla, savršeno uklopio, ali tada je to bila komedija, a sada su to jednako veoma mračne, apsurdne, groteskne predstave. I ono što je veoma zanimljivo, to je da su sve predstave bile u tom duhu. I onda sam ja uzela dve reprezentativne predstave, Dr. Nušić po Dr. Branislavu Nušiću koji radi o Koka Mladenović, to je koprodukcija Sombor i Kruševac, i uzela sam Mr. Dolar Subotičkog pozorišta koje je radila Snežana Trišić. Znači, to su predstave koje reprezentuju naš odnos prema našoj klasici danas. Pošto mi se to učinilo kao veoma izrazitim, onda sam ja odlučila da krugove upravo vežem za pitanje klasike, tretmana klasike. I to pre svega u regionu. Zašto u regionu? Zato što je to 60. pozorije. I pozorije je prvih 36 godina bio festival koji je objedinjao, zvao se Jugoslovenske pozorišne igre. I veoma važno njegov, deo njegove tradicije upravo su to taj, kako bih rekla, naš region. I do dan današnjeg mislim da je ostalo da je publici, pogotovo nekoj publici srednje generacije, starije, su poznatiji klasici iz, recimo, Hrvatske i Slovenije, nego, recimo, iz Mađarske, Bugarske, Rumunije, koji sam također sada ovaj, Slovenija nije naš neposredni komšija, ali, recimo, region također. I onda sam odlučila se da vidim kako te neke klasike koje mi prepoznajemo kao klasike, naša publika, jer kada govorite o stereo pozorištu, to je veliki festival i morate misliti ne samo na javnost pozorišta, nego i na publiku. Kako, kako rade klasike u regionu? Kako Slovenci igraju svoga najpoznatiji komad Kralj Betajnove, Cankarev? Kako igraju Hrvati Krlešu? Kako igra njegov Vučjak, kako igra njegov Kristofor Kolumb. I onda sam ja te predstave dovela da bismo vidjeli kako oni tretiraju svoju klasiku, a kako mi tretiramo. I vidjet ćemo te predstave, da će se stvoriti, ja se nadam, vrlo zanimljiv odnos između tih predstava.
Da, dakle, samo da podsjetim još jednom da je reč o selekciji krugova.
To su sad selekcije krugova.
To je sada, da.
To je selekcije krugova, su netakmičarski. Oni su uvedeni pre, ja mislim, 9 godina. Ovo ih je Ivan Medenica kada je bio, mislim, u tom periodu. Ne znam da ću baš... I one imaju zadatak da u stvari, ono što je isto jako važno, da pokažu nam kao u ogledalu nekakve važne tendencije u našem pozorištu. Kako se one reflektuju u evropskom pozorištu ili u pozorištu regiona.
Da, kada smo već kod selekcije krugovi, da onda kažemo, znači reč je o predstavi Kralj Betajnove, Ivana Cankara, režija Edward Miller. Jeste Vučjak Miroslava Krleže.
Znači, isto što je važno, dakle, to izvode sve velike ansambli velikih pozorišta, znači gostuje SNG Ljubljana sa Cankarom, HNK igra Vučjaka.
Jeste.
Da. Znači, i ZKM, koji je više puta gostao kod nas, jedno relevantno zagrebačko pozorište, igraju Kristofora Kolumba.
Opet Miroslav Krleža. Ali da se vratimo na takmičarsku selekciju, odnosno, u stvari, da se vratimo na ono što je obeleženo na neki način, upravo taj period koji ste vi pratili. Dakle, možemo da povezujemo. Evo, rekli smo da je pozorište na dobar način obeležilo po vama jubilej Branislava Nušića. Bio je tu još jedan jubilej prošle godine. Prvi svjetski rat.
Također ima više predstava koje su obeležile Prvi svjetski rat. Bile su u selekciji prošle godine. Evo, sad ćemo imati Zmajobice. To je predstava koju tekst Milene Marković.
Reč je o praizvedbi.
To je sterino pozorište ima više, kako bih rekla, kriterijuma po kojima predstava može i treba da uđe. Znači, iako je to festival nacionalne drame i pozorišta, veoma veliki značaj se daje praizvedbama. Znači, selektor je obavezan da pronađe i uzme tri praizvedbe u selekciju. I nekako nisi sigurna koliko su pozorišta toga svesna, ali realno imate mnogo veću šansu da uđete u selekciju sterilnog pozorja ako napravite dobru predstavu po praizvedbi, nego ako napravite dobru predstavu po, recimo, inostranom tekstu.
Da.
Inače, moram da kažem da naša pozorišta imaju mnogo više dobrih predstava nego što ima mesto u selekciji sterilna pozorja.
Dakle, Zmajobice Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Ova predstava, moram to da kažem, imala i pozitivne i negativne kritike. Moje pitanje, šta je vas opredelilo?
Većina predstava ima kod nas i ima uvijek neko kome se dopade i neko kome se ne dopade. Ono što je veoma važno za mene, to je da je to novi tekst Milene Marković. Naime, publika sa velikim nestrpljenjem i žarom očekivala da će se na prethodnom Sterijinom pozorju pojaviti i tekst Milene Marković i Biljane Srbljanović koji će govoriti o Prvom svjetskom ratu i da će to, kako bih rekla, biti nekakav, kako bih rekla, dijalog između dve spisateljice. To se nije dogodilo, ova predstava je ušla, na moju sreću, u moju selekciju, a ne u selekciju Igora Bojovića. Tu se vidi jedan vrlo mudar pristup pozorišta sopstvene predstave. Oni su, naime, tekst koji im je važan i za koji znaju da je važan, pustili da idu u javnost pre nego što je izašla predstava. I mi smo čuli, i tekst je ocenjen pre predstave. Ne znam koliko je poznam, Mira Miočinović je pisala, Milena Marković je govorila. I onda smo mi, kako bih rekli, došli pripremljeno na predstavu. Nije se dogodilo ono što se dešava mnogim predstavama kod nas, a to je mnogim dramskim tekstovima, a to je da njihovu sudbinu rešava predstava. Da se oni tretiraju na način koji, na koji se tretira predstava. I zato se nama veoma često dešava. Recimo, ja sam videla 27 predstavi. Ono što je, kako bih rekla, jedna tužna činjenica, to je da većina naših dramskih tekstova ne preživi svoju predstavu. Veoma mali broj tekstova ima drugo izvođenje, treće izvođenje, to je jako mali broj tekstova.
Znači, rediteljski nije dobro odrađeno.
Ali mislim da je, to sam primetila kao jednu karakteristiku. Zato je meni, recimo, bilo jako važno da uzmem novu postavku Dušana Kovačevića, Urnebesna tragedija koja je od Crnogorskog narodnog pozorišta.
U režiji Veljka Mićunovića.
U režiji Veljka Mićunovića, zato što je to novo čitanje jednog teksta koji mi znamo s početka 90-ih. Taj tekst je pisan početkom 90-ih i bio na Sterijinom pozorju zajedno sa tekstom Vide Ognjenović ili Bilo Kneževe večere. I Je li Bilo Kneževe večere dobilo Sterijinu nagradu, jer nekako on, to je bila 92. godina, je zaista u tom trenutku vrlo dramatično odražava ono što se u tom trenutku dešava u društvu. A ovaj tekst je doživio nanovno čitanje, veoma zanimljivo Veljka Mićunovića, koji je sad to tumačio, znači, za razliku od one opore predstave koje smo imali početkom 90-ih. Sada on to gleda sa jednom, kako bih rekla, istorijskim odmakom. Dok je početkom 90-ih taj jedan sukob između građana i komunista bio jako brutalan, činio se strašan, i dovodio jednu novu generaciju u katastrofu, odnosno gubitak identiteta.
Da.
To sada, 20 godina kasnije, izgleda u interpretaciji Veljka Mićunovića kao jedna porodična svađa koju mlada generacija uspeva da prevaziće, da ostavi iza sebe.
Ono što pokušavam da našim slušalcima približimo, dakle, ove predstave koje će biti na Sterijinom pozorju. Ono što je zanimljivo jeste da ste u svoju selekciju uvrstili dve predstave Snežane Trišić. Zaista rediteljke koja je s pravom, odnosno koju s pravom mnogi tretiraju kao jednu izuzetno dobru rediteljku. Imali smo priliku da vidimo predstavu pred kraj prošle godine, Ateljeo 212, Kazimir i Karolina, Edena von Horvata, i po mnogima to je jedna od najboljih predstava koja je bila prošle godine. Vi ste uvrstili još jednu njenu predstavu.
Jeste to upravo predstava koju sam pričala, to je Mr. Dolar iz Subotice. Snežana Trišić je rediteljka u velikom usponu. Ona je ove godine napravila tri izvanredne predstave. Napravila je, ne znam koliko to gledaju, mogu da vide vaši slušalci, jer napravila je sjajnu predstavu Nosorog Ježeneskog Kikindi.
Da.
I preporučujem, bila je na gostovanju, ali ako opet dođe gostovanje, preporučujem, obavezno idite, gledajte predstavu, dopašće vam se. Ona je zaista u velikom usponu i to nije, kako bih rekao, uspeh od juče. Ona je prošle godine bila na Sterijinom pozorju, postavila je tekst Željka Hubača Bizarno u Narodnom pozorištu. Znači, ona je rediteljka koja jedna vrlo temeljno, postupno gradi svoju karijeru. Ona je sada zaista uspuno i mislim da je prirodno i logično da reditelji negdje u svojim 30. i 40. godinama budu oni koji formiraju jedan, kako bih rekla, mainstream pozorišta.
Da. Marina, evo ja ću preuzeti na sebe ulogu da govorim o predstavljanju, jer smo tako počeli. Vi ukoliko smatrate da bi trebalo nešto da kažete, opet da se vratimo na ono što je obeležilo proteklu pozorišnu. Kada kažem proteklu pozorišnu sezonu, ne mislim dakle na celo, nego tačno do
perioda. Od marta do marta.
Od marta do marta. Predstava koja je rađena u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Reč je o autorskom projektu Zlatka Pakovića.
Da. Naime, reč je o autorskom projektu Zlatka Pakovića koji tumači dva veoma značajna pisca. Jedan je Henrik Ibsen, koji je veliki kritičar koji govori iz pozicije građanskog pozorišta, kritičar građanskog društva, i Bertolt Brecht koji kritikuje upravo građansko pozorište.
Da, to je dakle Ibsenov Neprijatelj naroda kao Brechtov Poučni komad.
Yes. I on o tom, o to jednom, kako bih rekla, miksu između Ibsena, vrlo uspelom, i Brechta, on govori ne samo o ta dva pisca, o dve različite, potpuno različite pozorišne estetike, epsko pozorište i dramsko pozorište, nego govori i o srpskom društvu. Govori o ljudima koji ostaju na margini života, i ono što je meni nekako, zbog čega mi ta predstava ipak bila posebno draga, to je zato što njegova predstava, za razliku od nekih drugih predstava, ima izvesnu nadu, ima izvesnu svest o tome da čovek sopstvenim delovanjem može promeniti sopstveni život. I to mislim da je jako, jako važno. Pritom je on tu, pošto je to neka vrsta pozorišnog eseja, predavanja, on sam učestvuje. Tako da je on, uslovno rečeno, i glumac u svojoj predstavi. I on vidite da je jednostavno, ponekad se pitate šta reditelj traži na sceni, ali ovde vidite i da je njemu tu mesto, jer on zaista govori u nešto u šta veruje. Ta predstavu sam između ostalog i uzela zbog toga što smo mi prošle godine na Bitefu gledali čitav niz predstava koji su svojevrsni pozorišni eseji. A po mom osjećanju, ova predstava, da je recimo napravljena ranije, pa da je ušla na selekciju prethodnog Bitefa, ona bi zaista bila jedna od zapaženijih, zato što je zaista Paković to sa velikim uverenjem i sa velikim poznavanjem Brehta i Ibsena napravio.
Providenca Stevana Koprivice, režija Egon Savin, nezaobilazni Egon Savin takođe, bio je i prošle godine na Sterinom pozorištu sa drugom predstavom. Dakle, Centar za kulturu Tivat Crna Gora i predstava Bitev teatra Život stoji, život ide dalje, Filipa Vujoševića u režiji Jelene Bogavac. I namerno ostavljam poslednju predstavu, pošto imam posebno pitanje vezano za predstavu Dok na smrt na razvoj Mire Furlan.
Da. Dakle, Providenca. Providenca je napravljena po motivima i kavanje. To su zaista motivi, to je originalni dramski tekst Stevana Koprivice, i to je razlog zašto je mogao da uđe u selekciju Sterinog pozorija, jer Sterino pozorije, kao što je rekla, bavi se originalnim domaćim dramskim tekstom, bavi se domaćom klasikom, bavi se domaćim pozorištem koje radi po inostranom tekstu. Dakle, Providenca je kao domaći tekst ulazi u selekciju. Reč je o komadu koji, to je onako, mislim da je pogrešan izraz klasična, ali ne mogu da nađem sad u ovom trenutku bolje. To je prava dramska predstava sa puno emocija, sa puno strasti, sa puno ljubavi sa izvanrednim glumcima, koji zaista krajnje Cili Ilić, recimo, sjajno igra u toj predstavi Vojin Četković. Znači, jedna sjajna glumačka plejada, predstava koja govori o ljubavi. I tom predstavom će početi ovogodišnje Sterino pozorije, i to mi je posebno drago, jer volim da festival koji, čini se mi, ja selektor, počne upravo predstavom koji govori o ljubavi.
Rekla sam predstava Bitev teatra.
Bitev teatra, dakle, to je jedan autorski projekat. Ono što takođe moram da kažem, što sam zaključila kao selektor, da dobre predstave, zaista izuzetne predstave, nastaju u svim formama pozorišnog organizovanja. nastaju u repertoarskim pozorištima, kao što je Kazimir Karolina, nastaju u pozorištima koji imaju svoj repertoar, ali recimo se okuplja ekipa po projektu kao što je Bitev teatar.
Da.
Znači, na različitim, znači, model organizovanja nije garancija za uspeh. Apsolutno. A ta predstava u Bitev teatru je nastala na osnovu teksta Filipa Vujoševića, gde on govori o jednom važnom pitanju za pozorište. A to je položaj mladih umetnika u savremenom pozorištu, slobodnjaka, kako oni prežive i kako, šta se dogodi sa tim novim fenomenima, to su projekti. Kada dobijete novac za projekat i šta je onda važnije, ispuniti projektni zadatak ili napraviti predstavu.
Da. I deveta predstava, mnogi su rekli zašto ona u ovoj selekciji, reč je, kao što sam rekla, o predstavi Dok na smrt ne razdvoji, Mire Furlan, režija Predrag Miki Manojlović, radionica integracije iz Beograda. Zašto kažem zašto su se pitali? Jer ova produkcija, odnosno predstava, je rađena 2013. godine.
Da, to nije jedina, znači, rađena 2013. godine, međutim, ono što je malo poznato, a u stvari kad razmislite je potpuno logično, pošto selektor ima jako mnogo predstava pogleda. Uvijek se dogodi da zbog termina, raznih stice okolnosti, on ne može da odgleda sve predstave. I te predstave ostaju za naredni selekcioni krug. To je bio slučaj i sa predstavom Mire Furlan Dok na smrt razvoji, a to je bio slučaj i sa predstavom Mr. Dolar
iz Subotice. Jeste, i ona je ranije, da.
Da, ona je izašla 13. marta, a 15. se zaključila, ali jednostavno mnogo je bilo blizu. Nije uspeo da vidi Igor Bojović, ali divno za mene. Ovo, pošto sam ja uspela da ih onda uzmem u selekciju. Dakle, to nije prvi put da na Sterino pozorje dođu takve predstave. Čak neke veoma značajne predstave, kao što recimo Miroslava Belovića, Mr. Dolar u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, je tako došlo na Sterinu još davnih 70. godina. Znači, to je neka uobičajena praksa. Ne dešava se možda svake godine, ali je nešto što mislim da je vrlo fair od strane Sterinog pozorja da tako postupa.
Rekli smo šta ste sve izabrali za kraj ovog razgovora kao jedan podnaslov koji možete pročitati inače i na sajtu Sterinog pozorja, gde piše opšta slika pozorišnog života u Srbiji. Pa Marina, da završimo ovaj razgovor upravo, dakle, kakva je ta opšta slika? Rekli ste da nije tako loša. Evo, ja moram priznati da ste rekli da nije tako loša.
Ne, da nije loša, nego da je veoma dobra, zato da. Što i realno mi imamo jako mnogo dobrih predstava. Recimo, kada bismo trebali da odigramo na jednom festivalu, kada je postala revija dobrih predstava, ja mislim da bi ona mogla se igrati 2-3 put godišnje. Mislim, to deluje možda neverovatno, zato što smo mi društvo koje iz nekog tužnog razloga uvek mnogo privuče nekakav problem nego što će pre da se, kako bih rekla, kada je nešto uspešno i dobro, to se jednostavno konstatuje ili se čak i ne konstatuje. To se smatra da je normalno, a kada je nešto problem, onda se od toga napravi velika drama.
Mnogi se možda ne bi saglasili sa vašom konstatacijom, ali ostavit ćemo svakome da razmisli malo o tome kako nam je pozorište. Veoma često to pokazuje i publika koja...
Publika ide u pozorište. Možete da vidite da su pozorište sale jako dobro popunjene, ono što sam ja vidio.
Vi ste bili na premijerama ili ste bili na izvođenjima?
Ne, bila sam i na izvođenjima.
A, bili ste
meni bilo recimo divno kad vidim u Šapcu da je puno pozorišta.
Da.
Ili recimo u Kraljevu.
O tome bismo mogli da napravimo posebnu emisiju o tome kako publika ide u pozorište. Evo, verujemo na reč što se toga tiče. Marina, hvala što ste bili naš gost. Bila je ovo Marina Milivojević-Mađarev, selektor ovogodišnjeg Sterinog pozorja, koji će biti održan od 26. maja do 3. juna u Novom Sadu. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Bojan Šterling, Vladimir Penđer, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.